Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je sreda, 5. decembar po novom Gregorijanskom, odnosno 22. novembar po starom Julijanskom kalendaru. U toku je Božićni post. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetu mučenicu Kikiliju, svete apostole Filimona, Arhipa i Amfiju. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u kragujevačkom naselju Bresnica. A sutra u četvrtak 6. decembra, kada naša crkva proslavlja svetog Amfilohija Ikonijskog, svetog Grigorija i svetog Aleksandra Nevskog, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu arhijerejsku liturgiju u svetotrojičkom hramu u staroj kragujevačkoj crkvi sa početkom u 7:30. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. U našem crkvenom dnevniku uobičajeno čućete novosti šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Sveta mučenica Kikilija, odnosno Cicilija, čiju uspomenu danas proslavlja naša crkva, beše rođena u Rimu od roditelja bogatih i znatnih. Imala je veliku veru u Hrista Gospoda i veliku revnost za veru. Zavetovavši Bogu doživotno devstvo, Kikilija sveta nošaše oštru vlasjanicu ispod dragocenih haljina koje joj roditelji darivahu. A kada je roditelji prisiliše na brak, i to sa nekim nezdabošcem, Valerijanom, ona prve noći posavetova mladoženju da ide episkopu Urbanu i krsti se, pa potom i sam da živi devstvenim životom. Primivši veru Hristovu, Valerijan obrati u nju i brata svoga Tivurtija. Behu potom uskoro oba ova brata zbog vere osuđeni na smrt. No njihova vernost ni pred samu smrt ne oslabi. Vođeni na gubilište, ova divna braća uspeše da obrate u veru vođu straže Maksima. Sva trojica zajedno postradaše za Hrista Gospoda. Sveta Kikilija sahrani njihova tela zajedno. Tada bi Kikilija izvedena na sud, jer neumorno pridobijaše nezdabošce za veru Hristovu. Samo jedno veče pridobila je 400 duša. Kada je sudija upita otkuda njoj tolika smelost, ona odgovori: od čiste savesti i od vere nesumnjive. Posle ljutih muka bi osuđena na posečenje mačem. Dželat je 3 puta udari mačem po vratu, no ne može je ubiti. Samo je rani i iz rane isticaše krv koju verni sabirah u marame, sunđere i sudove radi lečenja. 3 dana posle toga mučenica i devica Hristova predade duh svoj Gospodu svome, s kim se večno veseli. Postrada sveta Kikilija sa ostalima oko 230. godine. Njene mošti počivaju u crkvi njenog imena u Rimu.
Cristo nanimis
Slušate hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je na svetog Grigorija Dekapolita 3. decembra 2018. godine, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Preosvećenom su sasluživali protojerej Stavrofor Milan Borota, protojerej Stavrofor Života Marković, jerej Aleksandar Mirković i đakon Aleksandar Đorđević. Štecirali su i podđakon Miloš Kocić, Dejan Kostić i Nikola Karaklajić. Po pročitanom evanđelju po Jovanu, koji nam blagovesti pričom o jednom stadu i jednom pastiru, episkop Jovan je proizneo svoju besedu istakavši između ostalog da se Hristos obraća judejcima koji su tražili spasitelja van Hrista. Jevreji su tražili više načina kako da se spasu. Zato Gospod kaže u evanđelju: ja sam vrata i svaki koji uđe kroza me i izići će i pašu će naći. U nedelju 27. po duhovima, kada naša sveta crkva slavi svetog proroka Avdiju, svetog mučenika Varlama i prepodobnog Joasafa, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Smederevskoj Palanci. Episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik jasenički protojerej Stavrofor Velibor Ranđić, iguman Petar Dragojlović, protonamjesnik Dragan Ikić, jereji Milan Kedžić, Slobodan Savić, Marko Aćimović, Dejan Vasilijević, đakoni Uroš Kostić i Vladimir Stepanović, kao i mnogobrojni narod Smederevske Palanke i okoline koji je došao da se pomoli sa svojim episkopom i da se pričesti svetim tajnama. Posle pročitanog evanđelskog začela o isceljenju žene koja je 18 godina bila zgrčena, preosvećeni vladika je u svojoj besedi podsjetio narod o moći delatne vere i radosti koja proizilazi iz nje. Još je naglasio da vera oslobađa čoveka od samoga sebe i predaje onome u koga veruje. Tumačeći evanđelsku priču, episkop Jovan nam je objasnio kako treba da živimo i da se ponašamo prema nevoljnima i nemoćnima, da treba da izbegavamo formalnosti i licemerstvo i da blagodarimo na ljubavi i milosrđu Božije. Vladika je objasnio reakciju zakonika iz evanđelske priče i rekao: ljubav je vrh svega. Zakon nastaje kada prestane ljubav. Da bi se čovjek ostvario, mora da ima veru, čisto srce i da gradi mir. Do Boga se dolazi preko drugog čoveka i kroz svete tajne. Na kraju episkop je podsjetio verne o postu i pretežnosti duhovnog posta nad telesnim. Vladika Jovan uručio je arhijerejske gramate zahvalnosti gospodinu Milošu Milanoviću i gospodinu Vojislavu Đurđevcu iz Smederevske Palanke, koji su nesebično pomogli izgradnju parohijskog doma pri hramu Svete Petke. Posle svete liturgije usledila je trpeza ljubavi koju je pripremilo bratstvo hrama sa svojim odbornicima.
Se paña Što svakom pomažeš, ko u tebu znaše.
Pratite hrišćanske meridijane. Slede vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Praznik Vavedenja Presvete Bogorodice svečano je proslavljen u Vavedenskom manastiru u Beogradu, gde je njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom. Sasluživali su protosinđel Mardarije iz manastira Svetog Jovana Bogoslova u Poganovu kod Pirota, protojereji Stavrofori Milovan Glogovac, Dragomir Sando, Aleksandar Sredojević, Miroslav Radojević i Petar Damjanović, protođakon Stevan Rapajić i đakon Dragan Tanasijević. Njegova svetost je zajedno sa visokoprepodobnom igumanijom manastira Vavedenja, mati Anastasijom, sestrinstvom i domaćinom slave gospodinom Nikolom Čukićem i njegovom porodicom, prelomio slavski kolač u prisustvu mnogobrojnog blagočestivog naroda. Pojao je hor melodi pod vođstvom gospođe Divne Ljubojević. Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Ostrogu, u kojoj su mošti Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, saborno i molitveno je proslavila slavu svetom liturgijom koju je služio mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje sveštenstva, monaštva i velikog broja vernih. U toku liturgije mitropolit je rukopoložio sabrata ostroške obitelji monaha Nikitu u čin jerodjakona. U svojoj arhipastirskoj besedi visoko preosvećeni je podsjetio na divan događaj uvođenja presvete djeve kao deteta u Jerusalimski hram. Tumačeći da uvođenje devojčice nije bilo uobičajeno, mitropolit je istakao da je prvosveštenik toga vremena osjetio da se radi o onoj o kojoj su proricali proroci pre toga vremena, koja će ne samo primiti u sebe svetinju nad svetinjama, nego i samoga gospoda u svoju utrobu i postati hram Boga živoga. Mitropolit je blagosiljio i prelomio slavski kolač, koji je u slavu Božiju povodom hramovne slave pripremila ostroška bratija, kao i slavske kolače svih svečara. Verni narod je prilazio ćivotu i celivao mošti svetog Vasilija. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Sergije, predvodio je 4. decembra 2018. godine na Vavedenje Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Treskavcu. Sasluživali su arhimandriti Serafim Kužić, Vasilije Rožić i Varnama Damjanović, jeromonah Danilo Ivaniš, prezbiter Čedo Đurić i đakon Nemanja Reljić. Sa blagoslovom episkopa Sergija u buduće će se na Vavedenje Presvete Bogorodice u nekom od manastira održavati sabor monaštva eparhije Bihaćko-Petrovačke. U crkvenom dnevniku Radija Zlatousti slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Na dan praznika Vavedenja Presvete Vladičice Bogorodice, koji naša Sveta pravoslavna crkva proslavlja 21. novembra po julijanskom kalendaru, a 4. decembra po gregorijanskom, Sveta Srpska carska lavra, manastir Hilandar, na Svetoj Gori svečano je proslavio svoju manastirsku slavu. Uoči manastirske slave služeno je svenoćno bdenije uz učešće monaha iz drugih svetogorskih manastira i prisutnih gostiju. Sva služba je veličanstvena i u svemu carska. U manastiru je povodom slave spremljena svečana trpeza i koljevo sa izobraženom ikonom Vavedenja i drugo koljevo za parastos svim ktitorima i priložnicima obitelji koji je služen istoga dana ali uveče. U skladu sa drevnim običajem svake godine igumansko mesto na jedan dan preuzima iguman Svetog manastira Vatopeda. Posebne bratske veze između Vatopeda i Hilandara utemeljene su još u vreme Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog i svake godine za vreme manastirskih slava igumani dva manastira zamenjuju mesta. 40 dana od upokojenja veoma voljenog igumana manastira Dohijar na Svetoj Gori arhimandrita Grigorija Zumisa obeleženo je 1. decembra 2018. godine. 4 episkopa i stotine poklonika iz celog sveta doputovali su na Svetu Goru naročito radi toga da bi se molili za dušu novoupokojenog igumana Grigorija. Za upokojenu liturgiju služio je mitropolit Kastorijski Serafim uz sasluženje mitropolita Neakrinskog i Kalamarijskog Justina, mitropolita Akalakaskog i Kumertavskog, administratora gruzijskih pravoslavnih parohija u Južnoj Americi i sveštenomonaštva iz drugih svetogorskih manastira. Bilo je više od 300 poklonika iz Grčke, Ukrajine, Rusije, Gruzije, Bugarske, Francuske, Amerike i iz drugih zemalja. Arhimandrit Grigorije se upokojio u noći 22. oktobra 2018. godine u svojoj 76. godini, pošto je mnogo podneo od neizlečive bolesti poslednjih godina svog života. Narednog dana sahranila ga je bratija manastira.
Zasijaće slava tvom dolasku, spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli. Nada nam se rodila, među nas dobrodila, sistoka, sistoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
U hrišćanskim meridijanima slede vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Papa Franje je u nedelju 2. decembra zapalio sveću s likovima 40 sirijske dece na balkonu iznad trga Svetog Petra, čime je pokrenuo sveopštu kampanju kojom poziva na mir u toj mučenoj zemlji sedmogodišnjim ratom. On je rekao okupljenim vernicima da je vreme uoči Božića vreme nade. Paleći sveću na prozoru, papa se molio da taj plamen nade odagna ratnu tminu. Molimo se i pomozimo hrišćanima da ostanu u Siriji i na Bliskom istoku kao svedoci milosrđa, oproštaja i pomirenja. Neka plame nade dopre i do onih koji u ovim danima podnose sukobe i rat u drugim delovima sveta, blizu i daleko, rekao je papa. Paljenjem sveća sa likovima sirijske dece, većinom iz Alepa, pokrenuta je globalna kampanja za Siriju, kojom je obuhvaćeno 50.000 dece različitih veroispovesti iz ratom razorenih sirijskih gradova. Kakvu ulogu imaju hrišćanske vrednosti u Evropskoj uniji? Ovo pitanje postavili su sebi crkveni velikodostojnici i političari u javnoj raspravi u austrijskoj pokrajini Karten, odnosno Koruška. U svojoj završnoj reči Engelbert Guckenberger, inače administrator Koruške dijeceze, pozvao je na odlučnije vraćanje Evrope njenim hrišćanskim temeljima. Hrišćanstvo i njegove vrednosti čine osnov postojanja Evrope. Uostalom, vrednosti koje Evropa izuzetno poštuje, poput čovekovog dostojanstva i prava, ravnopravnosti, slobode, demokratije i drugih, svoje temelje imaju u hrišćanskom pogledu na čoveka i mogu se nazvati sekularnim derivatima hrišćanstva. Član parlamenta Evropske unije iz Austrije, Lukas Mandl, istakao je važnost hrišćanskih vrednosti za Evropsku uniju. Judeo-hrišćanska slika čoveka osnova je prosvećenosti ljudskih prava. Ovakvim uverenjem i onim što iz njega proističe, slobodom, nigde se ne živi kao u Evropi. U vreme sve veće podozrivosti neophodno je iznova podsjećati i braniti evropski model i njene osnove vrednosti ovog kontinenta. Katolički svetski dan mladih 2022. godine trebalo bi da se održi u pokloničkom mestu Fatimi u Portugalu. Kako pišu portugalski mediji, predsjednik države Marcelo Rebelo de Sousa lično će prisustvovati ovogodišnjem omladinskom kongresu koji će se održati od 22. do 27. januara 2019. u Panami. Naime, tamo će se odrediti koje je sljedeće mjesto održavanja ovog kongresa. Međunarodni dan mladih ustanovio je Papa Jovan Pavle II. 80. godina prošlog veka i do sada nije održavan u Portugalu. Što se tiče Evrope, održani su u Rimu 1986. i 2000. Santiago de Compostela u Španiji 1989. u Poljskoj 1991. Parizu 1997. Kelnu 2005. Madridu 2011. i u Krakovu 2016. godine. Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Mi vam želimo svako dobro i milost od Gospoda.
Zvezda se zasja nad bijelim selom, nad bijelim selom, čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem dragi, pred mladencem dragim, Isusom pred dragim, aliluja. Nad tim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, živka darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mon što je dao, daru njega onim.